Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. We Should All Be Millionaires, karya Rachel Rogers, adalah buku pengembangan finansial dan bisnis yang ditujukan terutama bagi perempuan yang ingin menaikkan penghasilan, membangun kekayaan, dan memiliki daya tawar ekonomi lebih besar, diterbitkan pada 2011. Buku ini memadukan panduan praktis dengan kritik terhadap hambatan sosial yang secara historis membatasi akses perempuan, terutama perempuan kulit berwarna dan kelompok terpinggirkan, terhadap uang serta kepemilikan aset. Rogers, seorang pengacara, pengusaha, dan pelatih bisnis, menolak gagasan bahwa ambisi finansial perempuan bersifat serakah atau tidak pantas. Menurutnya, pendapatan dan kekayaan memberi pilihan, keamanan, serta kapasitas untuk membantu keluarga dan komunitas. Isi buku tidak hanya membahas penghematan, melainkan juga keberanian menetapkan target pendapatan lebih tinggi, meminta bayaran yang layak, mengambil keputusan bisnis yang lebih strategis, dan membangun sistem pengelolaan uang. Dengan gaya yang langsung, Rogers mengajak pembaca melihat kekayaan sebagai bentuk kemandirian pribadi sekaligus sumber pengaruh sosial. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kekayaan perempuan diposisikan sebagai isu kekuasaan ekonomi, bukan sekadar gaya hidup. Gagasan utama buku ini adalah bahwa kekayaan bukan hanya angka di rekening atau simbol kemewahan. Rogers menempatkannya sebagai sumber kekuasaan ekonomi, yaitu kemampuan untuk membuat pilihan tanpa terlalu bergantung pada pasangan, keluarga, pemberi kerja, atau keadaan darurat. Kerangka ini penting karena banyak nasihat keuangan untuk perempuan berfokus pada penghematan kecil, pengendalian belanja, dan hidup sederhana. Rogers tidak menolak pengelolaan uang yang hati-hati, tetapi ia berpendapat bahwa penghematan saja tidak cukup untuk menutup kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang telah terbentuk secara struktural. Buku ini juga menghubungkan situasi pribadi dengan sejarah yang lebih luas. Perempuan dan banyak kelompok terpinggirkan tidak selalu memiliki akses yang setara terhadap pekerjaan bergaji tinggi, kredit, kepemilikan bisnis, investasi, maupun jaringan profesional. Karena itu, rasa takut terhadap uang atau anggapan bahwa menjadi kaya adalah sesuatu yang bukan untuk mereka tidak dapat dipahami semata sebagai kelemahan individu. Rogers meminta pembaca mengenali konteks tersebut tanpa menjadikannya alasan untuk berhenti bertindak. Sisi ini membedakan buku tersebut dari panduan finansial yang hanya menekankan disiplin pribadi. Tujuannya bukan menjanjikan bahwa setiap hambatan sistemik hilang melalui sikap positif, melainkan mendorong perempuan membangun kapasitas ekonomi agar memiliki ruang lebih besar untuk melindungi diri, menentukan arah hidup, dan menyalurkan sumber daya kepada hal yang mereka anggap penting. Kedua, mengganti cerita uang yang membatasi dengan target pendapatan yang lebih berani. Rogers menaruh perhatian besar pada apa yang ia sebut sebagai cerita atau keyakinan tentang uang. Contohnya adalah anggapan bahwa seseorang tidak pandai mengelola uang, bahwa kerja keras harus selalu berarti kelelahan, atau bahwa meminta bayaran lebih tinggi akan membuat seseorang terlihat sulit. Keyakinan seperti ini dapat memengaruhi tindakan nyata, misalnya menetapkan harga terlalu rendah, tidak bernegosiasi, menunda melihat laporan keuangan, atau menghindari investasi karena merasa tidak cukup kompeten. Namun, buku ini tidak berhenti pada afirmasi. Pergeseran pola pikir dipakai sebagai dasar untuk mengubah keputusan. Pembaca didorong menghitung kebutuhan hidup dan tujuan jangka panjang secara lebih jujur, lalu menetapkan sasaran yang melampaui angka pendapatan yang sekadar terasa aman atau lazim. Roger secara khusus mengkritik kecenderungan membatasi aspirasi pada target yang terlalu kecil ketika biaya hidup, kebutuhan keluarga, tabungan, pajak, dan investasi memerlukan kapasitas penghasilan yang jauh lebih besar. Pendekatan ini relevan bagi karyawan maupun pemilik usaha. Karyawan dapat menerapkannya melalui negosiasi gaji, pencarian peran dengan kompensasi lebih baik, dan pengembangan keahlian yang bernilai tinggi. Pengusaha dapat meninjau harga, penawaran, dan model bisnis yang terlalu mengandalkan kerja berlebihan. Intinya, keyakinan baru harus diikuti angka, strategi, dan tindakan yang dapat diuji, bukan sekadar optimisme tanpa perencanaan. Keputusan bernilai jutaan dan batasan tegas untuk menghentikan kebocoran waktu serta uang. Salah satu perangkat khas dalam buku ini adalah gagasan tentang keputusan bernilai jutaan dan batasan bernilai jutaan. Rogers memakai istilah tersebut untuk membedakan keputusan yang lahir dari rasa takut, rasa bersalah, atau kebiasaan menyenangkan semua orang, dari keputusan yang melindungi kapasitas seseorang untuk menghasilkan dan mengelola kekayaan. Bentuknya tidak harus berupa transaksi besar, keputusan sehari-hari, seperti menerima klien yang tidak cocok, mempertahankan pekerjaan yang terus meremehkan kontribusi, atau mengambil semua beban rumah tangga tanpa pembagian yang adil, dapat memiliki dampak finansial jangka panjang. Batasan dalam kerangka ini bukan sekadar teknik komunikasi pribadi. Batasan adalah cara mengalokasikan waktu, tenaga, perhatian, dan uang ke arah yang mendukung tujuan. Bagi pengusaha, ini dapat berarti menetapkan harga minimum, ruang lingkup kerja yang jelas, ketentuan pembayaran, atau menolak pekerjaan yang menguras sumber daya. Bagi pekerja, ini dapat berarti mendokumentasikan kontribusi, meminta kompensasi sesuai tanggung jawab, dan mempertimbangkan kapan sebuah lingkungan kerja tidak lagi sepadan. Kekuatan konsep ini terletak pada kaitannya dengan ekonomi praktis. Rogers menunjukkan bahwa kurangnya batasan sering dianggap masalah karakter. Padahal akibatnya dapat berupa pendapatan hilang, kelelahan, keputusan keuangan tergesa-gesa, dan berkurangnya kesempatan membangun aset. Buku ini mengajak pembaca menilai konsekuensi jangka panjang sebelum mengatakan ya terhadap tuntutan orang lain. Keempat, menaikkan pemasukan didahulukan. Lalu didukung sistem pengelolaan kekayaan yang rutin, berbeda dari buku keuangan pribadi yang memulai dari pemotongan pengeluaran. Rogers memberi penekanan kuat pada peningkatan pemasukan. Ia menganggap strategi seperti mengurangi pembelian kecil tidak memadai bila pendapatan awal terlalu rendah dibanding kebutuhan hidup dan tujuan membangun aset. Salah satu alat yang dikenal dari buku ini adalah tantangan seluba dolar dalam seluh hari, yang dirancang untuk membuat pembaca mencari peluang pendapatan tambahan secara cepat. Nilai utamanya bukan bahwa setiap orang pasti memperoleh jumlah tersebut, melainkan latihan untuk berpikir aktif tentang penawaran, penjualan, negosiasi, jaringan, dan sumber nilai yang dapat ditukar menjadi pendapatan. Meski begitu, Rogers tidak menyamakan pemasukan besar dengan kekayaan yang bertahan. Buku ini menekankan perlunya infrastruktur finansial, seperti pembukuan yang rapi, pemantauan kekayaan bersih, pemisahan dan pengelolaan akun, serta pertemuan rutin dengan kondisi keuangan pribadi. Dia menyebut praktik pengecekan ini sebagai money church, yaitu waktu yang dijadwalkan untuk melihat angka secara sadar dan tanpa menghindar. Urutannya penting. Peningkatan pendapatan menciptakan ruang untuk menabung, membayar utang, berinvestasi, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Sementara sistem keuangan mencegah uang tambahan hilang tanpa arah. Dengan demikian, buku ini menawarkan kombinasi antara ekspansi pendapatan dan disiplin administratif. Bukan salah satunya saja. Terakhir, jaringan yang mendukung dan penggunaan uang untuk dampak sosial memperluas makna menjadi kaya. Rogers menekankan bahwa proses membangun kekayaan jarang berhasil sebagai proyek yang sepenuhnya individual. Ia memperkenalkan gagasan Million Dollar Squad, yaitu lingkaran relasi yang mendukung ambisi, memberi informasi, membuka akses, dan menjaga standar yang lebih tinggi. Gagasan ini berangkat dari kenyataan bahwa peluang ekonomi sering bergerak melalui jaringan. Informasi tentang pekerjaan, klien, investor, kolaborator, atau strategi bisnis kerap tersedia lebih cepat bagi orang yang berada di komunitas yang tepat. Buku ini tidak menyarankan pembaca hanya mencari teman yang kaya. Yang lebih penting adalah membangun hubungan dengan orang yang menghormati tujuan finansial, mampu berbicara terbuka tentang uang, dan tidak menekan seseorang untuk mengecilkan ambisinya demi kenyamanan sosial. Bagi kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam jaringan kekuasaan ekonomi, komunitas semacam itu juga dapat menjadi sumber pengetahuan serta dukungan praktis. Pada saat yang sama, Rogers membingkai kekayaan sebagai alat untuk memperluas dampak, bukan tujuan yang berhenti pada konsumsi pribadi. Uang dapat memberi kemampuan untuk mendukung keluarga, membiayai gagasan, mendanai organisasi, mempekerjakan orang lain secara layak, atau menyumbang pada perubahan yang dianggap penting. Argumen ini tidak mengharuskan semua orang menjadi filantropis besar. Intinya adalah kepemilikan sumber daya memperbesar pilihan dan kapasitas bertindak. Karena itu, ambisi finansial dipahami sebagai bagian dari kemandirian dan kontribusi sosial. Kesimpulannya, We Should All Be Millionaires paling relevan bagi perempuan yang ingin memperbaiki posisi finansialnya secara serius, khususnya pengusaha, pekerja profesional. Perempuan kulit berwarna dan pembaca dari kelompok yang merasa selama ini tidak diundang ke percakapan tentang kekayaan. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang sudah memahami dasar anggaran, tetapi mendapati bahwa penghematan saja tidak cukup untuk mencapai keamanan dan kebebasan yang mereka inginkan. Manfaat praktisnya terletak pada dorongan untuk meninjau harga, gaji, batasan kerja, kebiasaan finansial, serta jaringan relasi secara bersamaan. Keunggulan buku ini dibanding banyak buku keuangan pribadi adalah fokusnya pada sisi pendapatan dan kekuasaan, bukan terutama pada pengurangan pengeluaran. Rogers menggabungkan kritik terhadap ketimpangan historis dengan langkah yang dapat dilakukan individu, seperti menetapkan sasaran pendapatan lebih tinggi, membangun sistem pencatatan uang, dan memilih relasi yang mendukung pertumbuhan. Pendekatan tersebut membuatnya berada di persilangan antara buku bisnis, pengembangan diri, dan keuangan pribadi. Pembaca perlu memandangnya sebagai panduan yang sangat berorientasi pada ambisi dan tindakan, bukan buku teknis investasi yang rinci. Ia tidak menggantikan kebutuhan untuk mempelajari risiko investasi, pajak, utang, atau perencanaan hukum sesuai situasi masing-masing. Buku ini menonjol karena secara tegas mempertanyakan mengapa banyak perempuan diajari untuk bertahan, ketika mereka juga perlu membangun kapasitas untuk memiliki aset, pilihan, dan pengaruh ekonomi. Jika Anda ingin mendukung Rachel Rogers, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.